það var móðir mín sko, og það var sagt að það væri draugur í ættinni sem fylgdi ættinni minni og hún varð aldrei verið neitt svoleiðis en einu sinni dreymir hana eina nótt að það kemur einhver óvættur svona til hennar og ætlar að gera nýtt en það dreymir þetta og hún segir við hann farði upp að felli og rýtti húsin þar og láttu mig í friði en og svo verður hún ekki var við þetta eftir litla stund svona kemur hann aftur og ætlar að gera nýtt og þá segir hún gengdu því að fara upp að felli og ríða húsin þar og svo sofnar hún og sefur náttur eitthvað svolítið þá kemur hann enn og ætlar að fara að gera nýtt Og þá segir hún bara við að hvernig stendur á því að þú gegnir því ekki að vera kjur upp á felli og ríða húsin þar. Og hann fer. Hanna dreymir þetta sko allt saman. Jæja, morgunin daginn eftir kemur maður frá felli og segir það var ekkert gaman að sofa í nótt upp á felli. Það var alltaf hamast á bænum. Ekkert vissi hún ekkert vissi hann þetta hvað hann að dreymdi en hún varð aldrei verð við hann eftir þetta
Hvað hét þessi draugur?
Það man ég ekkert Ég man ekkert hvað hún nefndi hann en hún sagði mér þetta sjálf
Já.
Og svo var þetta sko segir maðurinn þegar hann kemur Ég það var nú ekkert gaman alltaf sér að sofa í nótt á felli og alltaf hamast á bænum.
Já.
Þetta veit ég sönn saga.